Әбине жәлләп кенә. Ерак түгел арабыз, әбиләргә барабыз. Барабыз җәйләп кенә, әбине жәлләп кенә. Җиләкләр пешкән чакта, яңа бал төшкән чакта. Әбиеңә куаныч, карт көнендә юаныч булырсың дип әйтәләр. Мине дә иертәләр. Жигулилар ак кына, утырып, жайлап кына, китәбез инде менә, әбине жәлләп кенә. Жиләкләр пешкән чакта, яңа бал төшкән чакта. Безнең килгәнне күреп, әби чыга йөгереп, бер йылмая, бер көлә, ырчыктай бетерелә. Әле каймагын китерә, әле тавыгын куя, тавык кына коткармагач соңгы сарыгын суя. Сарык ите тиз пешә, бәлешкә дә килешә. Ашыйбыз тәмләп кенә, әбине жәлләп кенә. Шундый матур җәйләрдә, ятабыз әбиләрдә, гөлбакчалар эчендә, иртәсен дә, кичен дә, ит ашап каймак ишеп, түзәсең моңа нишек? Түзәбез инде менә, әбине жәлләп кенә. Үтә инде җәйләрдә, кайтабыз әбиләрдән. Күңеле булсын өчен алабыз кайсы берсен. Коклаган казын, кагын, шәкшәген, бауырсагын, балын, майын, тавыгын, ыйык башын, мамыгын. Эйде әби бүләкне, ниләр генә куймады, сыйырында бирәйде, машинага сыймады. Алай идек шул менә, әбине жәлләп кенә.